yoshlar, qarashlar, ming xil qarashlar, yuzlarga chimdildan gulmoq yarashib.
Chimdildan gulmoq yarashar.